Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Y os quiero presentar a Felisa. Felisa tiene 101 años, es una centenaria, es longeva y es un icono de la longevidad. Porque Felisa lleva las cuentas económicas, vive sola y trabaja mucho en las fincas. Felisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, bastante bien, dentro de lo que cabe.
Para mí un placer.
Y ahora se canso algo. Andar xa ando do bar, porque se anda apurada tamén canso máis.
Pero está moi ben.
Pero dentro do que como ben, mellor carne que pescado.
Felisa, levas contas económicas, non?
Sí, sei do que gasto. E gustame todo, bueno, as fincas, que gustame moitos árboles. Tamén.
Digo que as contas económicas, incluso decidiuse fai pouco a comprar unha finca vostede mesma, non?
Sí.
Dixo que era unha finca boa e pa diante, non?
Pa diante porque era de par da casa. E tiña, bueno, moitas pedras, que tivo urbe, tivo casa, pero a casa que eu e que dolía a pedra toda que non levaron.
Cantas fincas traballa?
Fincas traballo dúas solo.
Pero que ten pon moitos produtos, non?
Sí, o ano pasado tivo uns tomates que pesaban máis de medio quilo.
Que sembra? Tomates, allos?
Allos, teño uns allos bons, patacas, e despois se repolo, menos que se dá, e tamén repolo non podo comer moito, tamén xa non poño moito. Pero despois de xeo días, tamén as poño, e patacas en dúas veces, as de cedo e as de máis tarde.
E dalle de comer a moitos veciños, non? Dalle de comer as galiñas, pero tamén moitos produtos que vostede traballa.
Tamén os dou aos veciños. Aos veciños, e os que non son veciños, aos familiares.
E os familiares?
Os familiares.
O sea, que incluso vostede, co seu traballo, dalle a outros, non?
Sí.
Con esa xenerosidade.
E quéronme ben. Hai unhos veciños que non son así dali de cerca, que son os dos Orribas, e tamén me queron moito.
Feliz, a que hora se levanta cada día?
De 8:30 a 9.
De 8:30 a 9?
Sí.
Que é o primeiro que fai?
Almorzar, desayunar, ese é o primeiro.
E que almorza cada día?
Leite. Leite con colacao e azúcar. O colacao sin azúcar e botella con azúcar, non moito, moito dulce, non. E pan, non galletas.
Pan, que pero o colacao que din que é o alimento da xuventude, verdad?
Sí, non é que lle boto moito, boto así un pouco para darlle o sabor ao colacao, non así poñelo de... E despois se caenda como chocolate e polar doce ou así, se non teño de comer así para comer a xiña, como algo antes.
E despois xa vai a traballar a finca, Felisa?
E despois descanso.
Descansa un pouco?
Descanso un pouco hasta as 3 ou as 4. Descanso.
Pero pola mañá xa traballa na finca?
Xa.
Sí. E despois chega a comer?
Despois chega a comer... De 1 a 1:30.
De 1 a 1:30.
Sí, sí. Tarde non me gusta comer.
E prepara vostede a comida tamén?
Sí, prepara.
E que lle gusta preparar? Que come?
Mellor gusta de carne.
Carne.
Polo, carne ou pescado non me gusta moito.
E come verduras, come...
E verduras tamén. As verduras agora, como os entro, non podo comer moita verdura. Que ademais gustaba a mí. Estaba mellor a verdura que as patacas.
Pero en toda a vida tuvo huerta, non?
Tira.
O sea, que comía produtos locais, produtos feitos por vostede.
Sí, toda a vida tivemos galiñeiro. Tamén, en vida do meu home, fixemos galiñeira, tiñamos moitas galiñas. íbamos vender os huevos á feira, pero xa empaquetados nas caixas.
Cando estaba o seu home?
Sí. Xa se poñían, contabámolos, e levámolos no carro, que non viña a jorai a carretera, pero antes non había.
O seu home, en que traballaba, Felisa?
Na labranza, que ele estivo na guerra. Uh-huh. Foi á guerra e caeu herido no Ebro.
Uh-huh.
Ali,
na batalla do Ebro.
Na batalla do Ebro. Foi a última batalla que...
Sí.
E el, ainda despois da guerra, botou un ano na Coruña, no hospital.
No hospital.
Porque lle romperon as dúas pernas. Pero fora da rodilla para baixo, e quedou ben. E para daquela, ainda lle quedara así unha pá uns cuantos anos. Pero despois sacaron ya.
E vostede, el, traballaban na labranza, non?
Na labranza, sempre.
E vendían produtos que vostedes facían.
Sí. Yo, sí, yo os huevos... Collían unhas caixas e nos traíamos outros. Xa se contaban ben. Non se facía trampa nin nada. Os huevos da quincena, que se traían a feira ao Carballiño, e xa tiñamos un que os recollía.
Sí.
Nos levábamos unhas caixas da 30 dúcias cada caixa.
Ah, que bonito. Que, sí. Que momentos...
E non os huevos, bueno, non lle dábamos e rompiendo os huevos, era como así.
E todavía ten galiñas, non? E segue comendo ovos de casa, claro.
Ovos da casa.
Sí, sí.
E doulle todo trigo e millo. Millo picado. Millo, bueno, de cómprase, porque agora non boto millo. Ainda botei uns anos, pero agora non boto millo.
Felisa quedouse viuda moi xoven.
Sí.
Non tiña nin 40 anos, non?
Non.
E cun neno de 14 anos.
E cun rapaz de 14 anos. E estivo estudiando aquí en Orense.
Sí.
E despois lo veino para o Carballiño, porque así viñamos sábados á casa. E axudábame. Ele tamén era traballador. Eso non é la que o dixo.
Sí.
Moi traballador. E moi amigo dos seus amigos. Gustáballe moito facer favores. Tamén xa lle gustaba o pai. O pai...
Era igual que o pai, non?
Sí, igual. En cousas era como o pai. Porque eso dice así, ó, se a parexa está ben unida, non hai cousa como ela. Un dá e outro tamén. Pero se un quer dar e outro lle leva a contra, tamén xa a cousa non anda ben.
Pois é Felisa, un icono da longevidade. Seguimos aquí na cadena COPE con ela.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Visita tu supermercado El Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes la carne de aguja de ternera, el kilo por solo 10,50 euros. Y además, ven y disfruta de nuestra campaña de ofertas todo un euro. Al campo, sales ganando.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados, brilla el sol, pero atención porque a partir del mediodía va a regresar la lluvia con aviso amarillo hoy y mañana por lluvias y tormentas. Llegaremos a máximas de 23 grados en Berín, en Obarco, 25 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Muy pendientes de Club Ourense Baloncesto. Todavía puede clasificarse para el playoff de ascenso. Para eso debe ganar en San Sebastián por más de 8 puntos.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y conmoción después de la aparición del cuerpo sin vida en el embalse Castelo de Miño de Sergio García da Costa, más conocido como Caneda. Caneda era una figura reconocida en la ciudad vinculada al fútbol ourensano. Llevaba 15 días desaparecido. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.